Գլուխ 32-րդ Քարայծը Ճիշտ է, սիրամարգը խոշոր էր, սակայն այդ ընտիր նախաճաշից հետո նրանից համարյա ոչինչ չէր մնացել, միայն ոսկորները, այն էլ մաքուր կրծված, այնպես որ ֆրիցը գանգատվելու հիմք կունենար, եթե փորոտիքը արդեն վայելած չլիներ։ Համեղ նախաճաշը զգալիորեն քաջալերեց որսորդներին, բայց այնուամենայնիվ նրանք տագնապով էին խորհում այն մասին, թե առաջիկայում ինչպես պետք է իրենց համար պարեն հայթայթեն։ Հանգամանքները խիստ փոխվել էին այն ժամանակվանից, երբ ոչնչացավ իրենց վառոդը։ Օսարուի մոտ դեռ մնացել էին աղեղն ու նետերը։ Եթե աղեղը ջարդվեր, կարելի էր ուրիշ տերը պատրաստել։ Կասպարը նույնիսկ պատրաստվում էր սեփական աղեղ ձեռք բերել և շիկարիի ղեկավարությամբ վարժվել նետաձգության մեջ, մինչև որ կտիրապետեր այդ հնացած և ամբողջ աշխարհին հայտնի զենքին։ Լիովին կարելի է դա հնացած անվանել, քանի որ գոյություն ուներ տակավին պատմության արշալույսին, ինչպես նաև հայտնի էր և ամբողջ աշխարհին, որովհետև ուր էլ որ մենք գնալու լինենք, նույնիսկ երկրագնդի ամենախուլ անկյունները, վայրենու ձեռքին աղեղ կգտնենք, որը ոչ որևէ այլ նմուշից է ընդօրինակված և ոչ էլ բերված է այլ վայրերից, բայց ակտերևաբար սկզբից ի վեր գտնվել է այդ երկրում և այդ ցեղի մոտ, ասես այդ զենքը մարդու ձեռքտ է տրվել հենց որ ստեղծվել է։ Իսկապես աղեղի և նրա անբաժան դաշնակցի, նետի, տարածման փաստը վայրենի ցեղերի շրջանում, ցեղեր, որոնք բնակվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, հասկանալի է, չէին կարող այդ հայտագործությունը մեկը մյուսից փոխ առնել։ Մարդկության պատմության մեջ սա ամենատարօրինակ փաստերից մեկն է։ Այն կարելի է բացատրել միայն նրանով, որ պինդ պրկված լարի էներգիայի օգտագործումը հավանաբար եղել է մարդկային բանականության չափազանց վաղ հայտագործությունը։ Եվ որ այդ գաղափարը տարբեր ժողովուրդների մոտ ինքնուրույնաբար է ծնվել, ամեն անգամ նոր ձևով մարմնավորվելով։ Նետ ու աղեղը անպայման զենքի շատ հին, արտակարգ տարածված տեսակն է։ Փորձառու ազգագրագետին այդ առարկան մեր հեռավոր նախնիների կենցաղի և բարքերի մասին հետաքրքիր շատ բան կպատմի։ Ինչպես արդեն ասված է, համեղ տապակայից հետո որսորդները իրենց ավելի կայտառ զգացին, բայց այնուամենայնիվ նրանց չափազանց անհանգստացնում էր այն հարցը, թե ինչպես ուտելիք հայթայթեն։ Օսարուի ճարպկությունը նրանց ապահովեց նախաճաշով, բայց ինչ անել ճաշի, իսկ ապա նաև ընթրիքի համար։ Եթե նույնիսկ հաջող հացկերույթի համար էլ պատահաբար որևէ բան գտնվի, հետագայում միշտ չէ, որ կարող է նրանց գործը այդպես հաջող գնալ։ Չէ որ պատահականորեն ձեռքն ընկածով սնվելը գոյությունը պահպանելու անհուսալի եղանակ է, և նրանք մշտապես կգտնվեն սովամահության սպառնալիքի տակ։ Դրա համար էլ, հենց որ վերջ տվին սիրամարգին և քանի դեռ ռոսարում, որ մյուսներից դանդաղ էր ուտում, դեռ շարունակում էր ատամներով սիրամարգի ոսկորները հղկել, եղբայրները արդեն պաշարներ ունենալու անհրաժեշտության մասին խոսք էին բացել, և բոլորն էլ համաձայն էին, որ գլխավոր խնդիրը մառանը պարենով լցնելն է։ Այդ պատճառով էլ նրանք որոշեցին որսորդությամբ զբաղվել, օգտվելով հանրահայտ միջոցներից և հնարելով նորերը, եթե դրանք անբավարար դուրս գան։ Եվ այսպես, ամենից առաջ հարկավոր է որոշել, թե ճաշին ինչ են ուտելու, ձուկ, թրջուն, թե միս։ Նրանք հույս չունեին իսկույն գտնել թե մեկը, թե մյուսը և թե երրորդը։ Նրանց վիճակում իսկական ճաշի մասին չեն էլ մտածում։ Բավական էր և մեկ կերակրատեսակը, միայն թե վստահ լինեին, որ այն միշտ կունենային։ Արդյոք օսարուի հյուսած ուրկանով որսի գնային, թե փորձեին մի սիրամարգ ևս բռնել, փասյան արգուս կամ մի քանի սակ, թե ավելի լավ էր գնային անտառ և այնտեղ առավել խոշոր որս որոնեին։ Այս հարցը տակավին շարունակում էր արկախ մնալ, երբ տեղի ունեցավ մի դեպք, որ իսկույն որոշեց նրանց ճաշի պրոբլեմը։ Առանց նվազագույն ջանքի, չծախսելով ոչ մի փամփուշտ, ոչ մի նետ, նրանց հաջողվեց ոչ թե մի ճաշի, այլ ամբողջ շաբաթվա համար միս ճարել, իսկ կտորտանքը կհերիքեր նաև Ֆրիցին։ Նրանք, ըստ իրենց սովորության, նստել էին խրճիթի առաջ ընկած քարերին։ Առավոտը պարզ էր ու խաղաղ, բայց ցուրտ էր։ Լեռնագագաթներին կուրացուցիչ փայլում էր ձյունը։ Որսորդները հանգստանում էին և տաքանում արևի տակ։ Խրճիթում մի փոքր ծուխ կար, քանի որ ստիպված էին երկար տապակել սիրամարգը։ Դրա համար էլ նրանք նախընտրեցին նախաճաշել բացօթյա և այնտեղ էլ խորթակցեցին իրենց ապագա ձեռնարկումների մասին։ Զրուցելու ժամանակ նրանք մի ձայն լսեցին, որ փոքրինչ հիշեցնում էր այծի մկկոց։ Թվում էր, թե այդ ձայնը երկնքից էր գալիս, բայց նրանք գիտեին, որ ինչ-որ մի կենդանի է, որ գտնվում է ժայռերի գագաթին։ Վեր նայելով, նրանք տեսան այդ կենդանուն, և եթե նրա ձայնը այծի ձայնին նման թված, ապա արտաքինը ևս հաստատում էր այդ նմանությունը։ Ճիշտն ասած, դա հենց այծ էր, թեև արտասովոր ցեղի, ավելի ճիշտ, քարայծ էր։ Կարլը մի անգամ ևս առավելություն ունեցավ իր ուղեկիցների հանդեպ։ Որպես փորձված բնախույզ, նա իսկույն բնորոշեց կենդանու ցեղը։ Առաջին իսկ հայացքից որոշեց, որ դա քարայծ է։ Նա դեռ երբեք կենդանի վիճակում չէր տեսել նրան, բայց բնորոշ կերպարանքից, փշոտ մորթուց և մանավանդ օղակաձև, սահուն ետ ոլորված ահագին եղջյուրներից, Կարլը ճանաչեց այդ կենդանուն։ Համեմատելով նրան գրքերում տեսած իր նկարների և թանգարաններում դիտած խրտվիլակների հետ, Օսարուն նույնպես հաստատեց, որ դա այծ է, ավելի ճիշտ, վայրի այծերի ինչ-որ ցեղից է, որոշեց նա։ Բայց առաջներում Օսարուն երբեք այսքան չէր բարձրացել լեռները, չէր եղել այն վայրերում, ուր հաճախ է հանդիպում քարայծը, և այդ իսկ պատճառով էլ չէր ճանաչում նրան։ Նա իսկույն տեսավ միայն, որ կենդանին նման է այծի, և այդ նմանությունը որսաց նաև Կասպարը։ Ժայռի դուրս ցցված մասի վրա վեհորեն կանգնած կենդանին, նրանց երևում էր ոտքից մինչև գլուխ։ Այդպիսի հեռավորությունից նա ուլից մեծ չէր երևում, թեև իրականում ամեն մի ընտանի այծից շատ ավելի խոշոր էր։ Վառ կապույտ երկնքում պարզ գծագրվում էր նրա բարեկազմ մարմնի և երկար, գեղեցկորեն ճկված եղջյուրների եզրագծերը։ Կասպարի առաջին միտքը եղավ վերցնել հրացանն ու կրակել այծի վրա։ Բայց ընկերները շտապեցին նրան կանգնեցնել, ասելով, թե այդպիսի հեռավորությունից նրան խփելն անհնար է։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե այծն այնքան էլ հեռու չէ, բայց իրականում նա բավականին հեռու էր, ավելի քան 100 յարդ հեռավորության վրա, քանի որ կանգնած էր առնվազն 400 ոտտաչափ բարձրություն ունեցող ժայռին։ Այդ մասին լավ մտածելով, Կասպարը հրաժարվեց իր մտադրությունից, և մեկ րոպե անց ինքը զարմացավ իր անխոհեմության վրա։ Քիչ էր մնացել անտեղի ծախսեր լիցը, այն էլ նախավերջինը, մի կենդանու վրա, որը գտնվում է իր գնդակի հասանելիության սահմանից ճիշտ 50 յարդ դուրս։